Laŭ la enkondukaj donitaĵoj de la Ministerio por Familio kaj Socia Politiko, pasintjare estis eldonitaj pli ol 500.000 laborpermesoj por eksterlandanoj. Tio estas je 22% pli ol en la 2020 jaro. Circau 65% de la laborpermesaj decidoj koncernis ukrainanojn, sekve belorusojn. Ce pliai locoi vicigis civitanoi de Hinda Unio de 5,3 mil laborpermesoi, de Uzbekio prescau de 5 mil, de Filipinoi pli ol de 3,2 mil, de Nepalo pli ol de 8 mil laborpermesoi.
La 2021 estis samtempe rekorda jaro considerante la enspezojn de eksterlandaj laboristoj en Pollando. Ilia valoro dum la unuaj tri jarkvaronoj en 2021 egalis al 24 miliardoj da zlotoj, kio rezultas el la donitaĵoj publikigitaj de Nacia Pola Banko. Nur en la tria jarkvarono eksterlandaj laboristoj gajnis 7,5 miliardojn da zlotoj, tio estas je 17% pli ol en la sama periodo 2020. Samtempe la donitaĵoj informas, ke la enspezoj de polaj laborantaj eksterlande egalis sume al 4 miliardoj da zlotoj.